Fantastisk å stå her og se utover den forsamlingen. Takk for at jeg fikk lov å komme. Det er jeg glad for. Og jeg har sett egentlig fram til med litt forventning på å også kunne dele litt fra Guds ord i dag. Men så er det sånn at når jeg driver og forbereder meg, så er det gjerne en sang som ligger og surrer på innsida. Og det er en sang som heter «Der det nye livet lever». Og i den sangen der, så synger man en strofe «Hvor det fører, det vet ingen, men en vandring har tatt til». Og sånn er det ofte når jeg skal tale, fordi at jeg har fått en slags idé, en tanke, et ord. Så starter vi der, men hvor vi ender opp henne i ettermiddag, det får vi undersøke på. Men la oss be først. Kjære far, takk for at vi kan samles her i ditt navn. Takk for at du er til stede. Der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der har du lovet at du skal være til stede. Og takk for at du har et ord til hver og en av oss i dag. Så ber om at du åpner våre hjerter sånn at vi kan ta imot det som du ønsker å ta inn i vårt liv. Amen. Ja, jeg hadde lyst til å starte litt fra politikkens verden. Jeg har lyst til å bevege meg over til USA. Der var det en valgkamp for 20-25 år siden. Og det var guvernører som skulle bli valgt. Og en av disse kandidatene som skulle bli valgt, han reiste rundt i delstatene for å bli kjent med de ulike institusjonene. Og en av de institusjonene han besøkte, det var et fengsel. Og når at han var på omvisning rundt i dette fengselet, så tenkte han at han måtte jo ha også et ord til de som satt inne. Så de samlet alt av folk i hånden. Og så går guvernøren opp på talestolen, og så sier han «Kjære forbrytere». Og så fant han plutselig kjapt ut «Det der var en dårlig start». Og så tok han seg i det, og så sier han «Kjære kollegaer». Og så fant han ut at det var ikke helt bra det heller. Så prøvde han å hente seg inn, og så sier han «Det var godt å se at det var så mange her i dag». Og det samme kunne jeg sagt til dere. Og til oss, kjære forbrytere, kjære kollegaer, det er godt å se at det er så mange her i dag. For det er faktisk den tilstand som vi har innenfor Gud. Vi klarer ikke å leve liv slik det var tenkt. Vi kommer til kort i oss selv, og vi trenger en frelser. Og jeg blir veldig glad i denne boka her. Jeg vet ikke om mange av dere husker, når jeg ser utover forsamlingen her nå, så tenker jeg at de fleste kjenner seg igjen, men kanskje ikke Rørhusen her. Husker dere de gode gamle kjærlighetsbrevene på skolen? Vi skrev kjærlighetsbrev og lapper og ga til hverandre, og det var så stas å få sånne kort, og kanskje gi sånne kort også. Dette er jo et ultimat kjærlighetsbrev. Guds ord til hver og en av oss. Og vi skal ta så opp en av disse skattene. Og når at jeg leser i Bibelen i dag, så leser jeg den på litt ulike måter. Geir Morten nevnte at jeg er veldig glad i Israels misjon. Og det å bevege seg inn i en tekst med litt sånn jødisk kulturelle briller, det synes jeg er veldig interessant. Og det kan godt hende at jeg kommer til å prøve litt på i dag. Hvordan har vi pleid å lese teksten, og hvordan har vi forstått det i våres liv? Men hvordan leser en jøde de tekstene her? Så skal vi touche litt bort i dag. Jeg har lyst til å lese til dere ifra Lukas 15. Og det er kanskje en av de vel kjente tekstene om den bortkomne sønn. Og der, ja, nå ser jeg at jeg begynner å trenge briller snart. Skal vi se om vi får rette avstander her. Der står det. Og han sa, altså Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Og han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp, gå til min far, og jeg vil si til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han stod opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far han, og han fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt ham om halsen og kysset han. Da sa sønnen til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til tjeneren, «Skynd dere, ta fram den beste kledninga, ta den på han, gi han regn på hånden og sko på føttene. Hent gjøkalven, slakt den og la oss spise og være glad. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt, men er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønn hans var ute på marka, og da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg tjenerne og spurte hva det her kunne være, og de sa til han, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og vil ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til han. Men han svarte han og sa til sin far, «Se, i mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne holde glede med meg og vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødsla bort formuen din sammen med skjøger, ja, da slakta du gjøkalven for han.» Men han sa til han, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skal vi fryde oss og være glad, for denne, din bror, var død, er blitt levende. Han var tapt, men har blitt funnet.» Jeg elsker den fortellingen der, for den har så mange dimensjoner. Først og fremst, så heter denne fortellingen «Den bortkomne sønn». Men vi kan godt spørre oss selv, hvem handler fortellingen her egentlig dypest sett om? Handler det egentlig om sønn? Eller handler det om faren? Vi skal sette en liten parentes der, og så har jeg lyst til å være litt personlig. Jeg er vokst opp en familie i nord, med en mor og en far. Og etter hvert så fikk jeg en liten bror. Han var 2 år yngre enn meg. Og når lillebroren min ble født og i sine første leveår, så hadde han alvorlig astma. Så han måtte bo mer eller mindre hele tiden på sykehus, sånn at mamma og bror min, de bodde på sykehus. Far min måtte jobbe, og da måtte jeg få lov til å være til besteforeldrene mine. Jeg hadde de mest fantastiske besteforeldrene du egentlig kan tenke deg. Jeg var velsignet, rikt privilegiert. Men det er noe med roller. Jeg har en bestefar som hadde en arbeidsmoral som var helt hinsides. Du skulle, han drev gård, han drev stor gård på den tida der. Og det var viktig å stå tidlig opp. Og så var det viktig å så, ja, når vi sier tidlig opp, så snakket vi 4:30 om morgenen. Da skulle han stå opp, og så skulle han gjøre fjøset. Og jeg fikk alltid være med. Jeg ønsket å bli vekt om morgenen, så jeg fikk lov å være med bestemor og bestefar i fjøset, for det synes jeg var stas. Og så var vi ferdige, og så kom vi inn ved 7:30. Og så satt vi og spiste frokost. Og da begynte de andre traktorene på nabogårdene å kjøre ut. Og da satt min bestefar, det er enkelte ting man husker veldig godt. Han satt med fingrene og kakka i bordet. Og så sier han, se på de latsabbene. Se, det er først nå de kommer ut. Nei, vi må være ordentlige arbeidsfolk. Og min bestefar, han var jo på en måte mitt forbilde. Og det begynte også å forme seg en sånn der tanke om hvordan man skulle være. Du er nødt til å arbeide, du er nødt til å gjøre din plikt, du er nødt til å stå på. Og skulle du få anerkjennelse og få den her djupe respekten, så handler det om hva du klarte å prestere selv. Og så vokste hun til. Broren min ble friskere og kom hjem, og jeg begynte å bli ungdom. Og i denne tida her, så tror jeg har blitt ganske godt formet min bestefar. For når jeg begynte i idrett og musikk og forskjellige ting, så var det en ting som gjaldt inne i hodet mitt. Jeg var skrudd sammen sånn at det var alltid viktig å være best. På skole også, du må være best. Så i idrettssammenheng så var det om å prestere. Og du skulle prestere veldig bra. Og så går tida. Og så begynte jeg å bli stor og sterk. Jeg drev med fotball, og jeg drev med kampsport, og jeg drev med forskjellige ting. Og mange hadde respekt for meg. Og så begynte jeg å bli nysgjerrig når jeg ble 14-15 år på alkohol. Jeg hadde lyst til å gå ut. Og mor mi, hun er egentlig støpt i samme form som av sin far. Hun er streng. Nei, Kjetil, det får du ikke lov til. Hun var ofte oppe med pekefingeren. Og de gangene hun sa til meg at Kjetil er glad i det, det var de gangene jeg hadde gjort noe gærent. Når hun kjeftet på meg, så sa hun, Kjetil, men det er fordi at jeg er glad i det. Så sånn var liksom vår familiekultur. Du skulle kjøre på og prestere, og hadde gjort noe gærent, fikk du kjeft. Men da var det for at vi er glad i det. Så det formet seg jo en litt sånn rar opplevelse av å bli elsket. Hva er det som kreves for å bli elsket? Men jeg var ganske utrivelig som 15-åring, folkens. Det som var 8. klassen, dagens 9. klasse. Dere kan tenke dere at jeg fikk lite godt i oppførsel på skolen, og så hadde jeg 100% tilstedeværelse. Kan dere tenke dere noe verre for en lærer? Det var ikke noe særlig stas. Og samtidig var det den tiden at vi skulle melde oss opp til konfirmasjon, og vi gikk på konfirmantundervisning, og jeg gjorde egentlig alt jeg kunne for å sabotere for pressen vår. Øystein Skauge heter han. Stakkars mann, altså. Og han måtte på et eller annet tidspunkt til meg si at du, Kjetil, er du sikker på at du vil det her? Og da klarte jeg å ta meg såpass sammen at det kom igjennom i hvert fall konfirmasjonstida. Men det var sånn at helgen, da var jeg ut på fest. Jeg drakk. Foreldrene mine kunne ikke stoppe meg. Jeg hadde eldre venner. Jeg tok bilen deres. Og jeg kjørte av gårde i voldsomme hastigheter. Jeg kom hjem. Jeg visste nesten ikke hvordan jeg skulle få nøkkelen i døra ute. Og jeg husker at mamma møtte meg i gangen ute når jeg kom inn. Og jeg var litt sånn påseilet, for å si det sånn. Dere vet ikke hva jeg snakker om, men det er sånn det var. Og jeg kom inn, og så sto hun der, og så tenkte jeg, nå må jeg stå stødig. Så jeg så at det var en vegg, så jeg skulle bare støtte meg mot veggen, sånn at jeg sto stødig. Men den veggen var mye lenger unna enn hva jeg klarte å beregne, så jeg gikk jo rett i veggen da. Det var ikke noe særlig kjekt for min mor. Hun sa Kjetil, den tiden der så vurderte jeg faktisk seriøst å gi det bort. Det var en plage å være mor. Og ute på byen så gikk jeg aldri av veien hvis at det bøys en mulighet for slåsskamp. Jeg elsket å slåss, for jeg gikk som regel seirende ut av det. Med voksne folk, heimevernssoldater som var i området. Og en av de som jeg tok ordentlig stygt, han heter Ronny. Han var en par år eldre enn meg. Jeg drev og provoserte han sånn at han kunne komme ukvemsord. Og det endte med at jeg sparket til han i ansiktet og ødela alle de fine tennene til han. Han ble sendt på legevakt, han. Og sånn var en stor del, eller en stor del, det var et år, halvandet. Sånn så livet mitt ut. Så kom da flyttende seg jenta til heimplassen min. Og hun jenta der syntes jeg var fin. Jeg tenkte jeg måtte bli kjent med henne. Men så sa de at hun var kristen, og jeg tenkte, hva er kristen? Hva betyr det da? En ting visste om de kristne, det var at de sang i kor. Og jeg tenkte at ok, jeg var i stemmeskifte, jeg sang trestemt helt alene. Men jeg begynte i kor for å bli kjent med henne. Og syntes det var kjekt. Der fikk jeg en god kamerat, og han inviterte meg med på det som heter LUS på den tiden. Landsungdomsstevne. Jeg kom på landsungdomsstevne, og jeg kjente at noe begynte å skje i meg. Det begynte å banke, og det begynte å vekke fram nye tanker. Og jeg kjente at, hva er det som skjer? Og det var en forkynner som sto og sa at, vet du at Gud elsker det? Og det her gjentok han på forskjellige måter og forskjellige vis. Men jeg tenkte jo inni meg at det kan godt hende at han elsker alle de andre som sitter rundt her. For hadde han visst om alt som jeg har gjort, så hadde han skjønt at det er ingenting å elske. Men Gud elsker det. Så etter talen så skulle de synge en sang. Jesus, ta meg som jeg er. Jeg kan bare komme slik. Ta meg nå tett inn til deg, ta så bort mitt hat og svik. Og jeg kjente bare at hele forsvarsverket mitt brast sammen. Og der ble jeg en kristen. Og så kommer jeg hjem nordafør. Og jeg hadde egentlig naturlig lederskap i klassesammenheng, ikke bare i klassesammenheng, men i skolesammenheng. Men jeg hadde blitt begeistret. Og så samlet jeg alle de her tøffe guttene og vennene ute i et matfri minutt. Og så sa jeg, folkens, hør her, jeg har en ting jeg må fortelle dere. I sommer så ble jeg en kristen. Og da kikket de på meg, så klappet de meg på skuldra, og så sa de, Kjetil, slapp av. Det går nok over til neste fest. Men jeg hadde ikke behov for flere fester. For jeg hadde fått noe som ga dybde, som ga mer mening. Og da startet en ganske vanskelig reise for meg. For jeg hadde mye folk. Jeg kjenner, skal vi se. Nå må jeg ta meg inn her, for jeg kjenner at jeg blir berørt av det ennå. Jeg hadde folk som jeg måtte ta kontakt med og be om tilgivelse for. En av de, mamma og pappa, de var noe selvsagt. Men jeg husker at jeg skulle tusje over til han Ronny der han bodde. Jeg ringer på døra, og Ronny han åpner døra. Og når han ser at det er jeg som står der, så ser du at han bare umiddelbart tar tre lange steg tilbake. Og så sier jeg, Ronny, jeg skjønner godt reaksjonen din. Jeg har gjort det vondt. Jeg beklager det. Og jeg måtte si at jeg bare er nødt til å be om tilgivelse for det jeg har gjort. men jeg forventer ikke at du skal tilgi meg. Og så fikk vi på en måte skværa opp. Og så kommer jeg på gudstjeneste like etterpå, fordi at Karpos, dette koret vårt, det skulle synge. Og på den gudstjenesten så ble det servert nattvær. Og så røyser jeg meg opp, og jeg gjør meg klar til å gå fram. Da er det at en i menigheten kommer og så peker meg på skuldra og så sier, Kjetil, du bør nok tenke deg om en par ganger til. Og så måtte jeg besette meg ned. Det har jeg faktisk satt litt sånne sinnespor inni meg mot de kristne, enkelte kristne. Og jeg skal komme litt tilbake til det. Så går tida, og jeg driver fremdeles med masse aktive ting. En av de tingene som jeg drev med, det var hanggliding. Og jeg har drevet og flytt hangglider et års tid, og jeg elsker å sprenge ut av fjellet og ligge og fly som ørner og bare kose meg. Og så har jeg drevet og snakket til han pappa. Pappa, skal ikke du være med å fly? Kan ikke du være med? Og så sier han pappa etter masse om, men i dag kan jeg være med å se på. Og pappa han ble med. Vi var en hel gjeng som skulle av gårde. Og jeg gjør meg klar på start, og vi skal fly ut av fjellet. Mens han pappa står og ser på. Og når at jeg tar takeoff og kommer ut, så skjønner jeg ganske fort at det er et eller annet som ikke er normalt her. For jeg skulle egentlig svinge inn mot høyre for å få et sånn løft, så det heter, og komme opp over fjelltoppene. Men svingen begynte plutselig å berge ukontrollert sving til venstre. Og for å gjøre en lang historie kort, så gikk jeg egentlig rundt, og så går jeg inn mot fjellsiden i ganske voldsom hastighet. Og jeg treffet den med et smell, men jeg husker jeg mobiliserte og sa, det her skal jeg overleve. Men jeg skjønte jo at det kom til å gjøre vondt. Og der lå jeg. Og da er et av de sterkeste øyeblikkene i mitt liv. Jeg hører en mann som springer. Jeg hører stegene på steinene. Og så hører jeg en stemme som sier, å herregud, det var pappa. Og jeg kan fortelle deg, pappa, han er ikke noe spesielt, han var ikke noe spesielt troende. Han ble dyttet inn i det her etter at jeg ble kristen. Han ble dratt med, om han ville eller ikke. Så måtte han kjøre instrumenter og greier, så han måtte være med på konserter og alt som var. Så han kom til en slags tro han også underveis. Men det var ikke helt tilfellet da. Jeg visste at han alltid var glad i meg. Men han sa det aldri. Han lot meg holde på. Han rydda opp i skadeverk som jeg hadde gjort på skolen. Det var han som måtte komme og reparere. Men han sa aldri at han var glad i meg. Men det er herregud. Det brente seg fast både her og der. Så når jeg lå i ambulansen på vei til Nordland sentralsykehus, så var jeg delvis våken og delvis borte. Men hver gang jeg var våken, så lå jeg med et smil om munnen. Og så tenkte jeg, pappa, han er glad i meg. Hvor ofte har vi ikke hørt forkynnelse som sier at Gud elsker det. Det har jeg hørt mange ganger. Men det er vanskelig å ta til hjertet. Men Gud elsker det. Han satte alt til spill for oss å berge det. Det står i Jeremia 31, tror jeg. Med evig kjærlighet har jeg elsket det. Derfor så lar jeg min miskunn mot det var. Med evig kjærlighet. Han hadde en lengsel. Denne kjærlighetsboka her, den kom til ifra at vi forkludret det til i Edens hage. Så har han Gud ønsket, hvordan skal vi gjenopprette relasjoner? Jeg har ofte tenkt på det her med språk. er gift med ho. For tiden med ho. Nei, det er et av de bedre valgene jeg har gjort i livet. Og vi har snakket ofte om kommunikasjon. Og dette med kjærlighetsspråk. Hun er veldig glad i ord. Hun kan godt se at Kjetil er så glad i det. Kjetil er så... Ja, du er så fin, og det er sånn... Kommer med, ja, det er nesten pinlig å si det. Det står ikke i manuskriptet engang, så det skulle jeg ikke ha sagt. Mens jeg har et annet kjærlighetsspråk. Jeg liker at vi bruker tid sammen. Når vi sitter på fjellet, på en fjelltopp i lag, da kjenner jeg at da har vi det godt sammen, og da kjenner jeg at Gud er sterkt til stede. Og jeg tenker at vi har en Gud som har drøm om, og har en lengsel etter å få kontakt med oss, og skal kommunisere på oss, med oss på en måte som vi kjenner i hjertet, at jeg er elsket på tross av mine feilsteg. Av nåde er vi frelst ved tro. Det er ikke vårt eget verk, og det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose, men en Guds gave. Så, hva med denne teksten som vi leste fra Lukas 15? Jeg har lyst til å ta litt jødiske perspektiver inn på den nå. Når en sønn ber om å få arven av sin far, så er det det samme som å si, far, jeg ønsker at du skulle være død. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Det er en ganske sterk tekst, men det er faktisk det som man sier i en jødisk kontekst, å be om arven. Og storebroren i denne fortellingen her, han er den som har ansvaret for å bevare farens ære. For vi lever i en æreskultur, og hvor det handler om altså en skam og æreskultur. Det handler om å gjøre alt man kan for å unngå å bringe skam på egen familie. Og det handler om å gjøre alt man kan for å fremme ære. Og den eldste sønn sin oppgave når at han hører at noen ber om sånt, det er egentlig å ta den flate handa her og gi han en ordentlig kjellevenk i ansiktet. Sånn gjør, sier du ikke. Men vi ser hva far gjør. Han tar skiftet, gir det til sønnen sin og lar han få lov til å gå. For det her er en far som er raus. Han vil ikke holde noe igjen. Når vi kommer og ber, så er han rikelig raus. Han lar det få i overflod. Og så drar han av gårde. En liten ting som vi må huske på når vi leser denne fortellingen her, det er, hvem er det Jesus snakker til? Han snakker til fariserene. Han står og har en samtale med fariserene, og hele Lukas 15 handler egentlig om å lete og få tilbake det som er kommet bort. Den bortkomne sauen og mynten som var borte, kan vi lese om i akkurat samme kapitlet. Sønnen drar bort, han drikker, og han bruker pengene opp. Og det står at han havner blant svin. Hva tror dere en jøde tenker når han sier at han havner i en svinebinge? Det er helt avskyelig. Det er urent. Og faktisk, den jødiske grunnloven i dag har en lov som sier at svin har ikke lov å gå på israelsk jord. For de som driver med svinoppdrett, så er de nødt til å bygge binga i dag som er 30-40 cm over bakken, for de skal ikke ha kontakt med israelsk jord. Dette tar de alvorlig. Så bildet svin, det er noe som de skjønner at dette er avskyelig. Og så kommer han til et punkt hvor han sier at selv leiekarene hos min far har det bedre. Jeg må vende om, jeg må vende tilbake. Og så er det så interessant å se, han begynner å formulere setninger for seg selv. Far, jeg har syndet mot det, og jeg fortjener ikke lenger å kalles din sønn. For han skjønner at der han er nå, der kan han ikke være. Og i den samtiden der, så ville han faktisk også ha risikert livet sitt om han kom tilbake. Og så står det, ennå mens han var langt borte, så såg faren han. Hva betyr det da? Du har en far som står der, og som speider etter det. Han sitter ikke inne og venter, eller bryr seg ikke. Han har ikke glemt det, men han står aktivt og speider. Og så ser han at ennå mens han er langt borte, så springer han i møte. Og nå skal jeg fortelle dere del to. Dere vil aldri se en jødisk mann spreng. De hadde lange kjortler, og de nådde ned på anklene. Og kjorten, den har et spesielt navn på hebraisk. Det er makbot. Og det betyr det som gir ære. For det å skjule leggene sine og skjule anklene, det gir ære. Det er skamløst å vise anklene og beina sine for menn på den tida. Og ordet som brukes når han løper imot ham, det er ikke sånn der småjogging. Men det ordet som brukes i grunnteksten, det er spurte. Og skal du klare å spurte i kjole, det her kan dere damer mye mer om. Jeg vet ikke hvordan dere spurter i sånne kjoler hjemme. Men han var nødt til å dra den opp, og han var nødt til å vise beina sine, og han spreng i møte med ham. Han gjør seg selv til skamme for å møte sin sønn. Omfavner han, og vi legger merke til at denne sønnen, han får ikke starte på forsvarstalen sin. Far, jeg har syndet mot deg. Nei, det omfavnes med kyss, med gjensynsglede. Og så får han ring på fingeren. Og ring på fingeren, det betyr at du har nå fullt arverett og arvekår i familien. For det er familieringen. Vet dere hva de fineste klærne er? Hent det fineste kledet og kledet på han. Det er bryllupsdrakten til den eldste i familien. Så far han hentet bryllupsdrakten som egentlig hans sønn som var ute på jordet skulle få. Og så kledde han på han. Dette ville ikke de ha forstått. Det var kaos i hodet deres. Så ekstreme handlinger han gjør. Gjøkalven, den slakta du når du har bryllupsfesten til din eldste sønn. Og det forteller noe om Guds hjerte. Hvordan det banker for oss når vi kommer tilbake til han. Han fryder seg og gleder seg over det, hver og en av oss. Jeg tenker ofte når jeg har blitt voksen og kommet i en slags form hvor jeg klarer å vise mine beste sider. Så vet jo Gunnhild som er gift med meg at jeg har noen sider som er lite sjarmerende i dag også. Vi tar på oss maskerader. Maske, og vi tar oss sammen for å fremstå så mye bedre enn hva vi er. Gud ser til hjertet vårt. Han ser jo alt. Vi trenger ikke å drive med skuespill overfor han. Han elsker oss uansett, og han har gjort alt ferdig. Alt er fullbrakt. Og så tenker jeg bare på denne røveren som hengt på korset, og så sier han, du Jesus, husk på meg når du kommer inn i ditt rike. Og så sier han, sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. Han har ikke hatt lengsel over lang tid. Men Guds tidsperspektiv er helt annerledes. Han står der og venter, og han fryder seg når du kommer. Ja, jeg hadde jo ikke trengt notater i dag. Det gikk en helt annen vei. Beklager da. Men jeg har lyst til å avslutte med en historie. Hva betyr evangeliet for oss i dag? For en del år siden så var jeg på besøk i Auschwitz. Og for dere som er voksen, dere vet hva det er vi snakker om. Det er konsentrasjonsleiren som ligger i Polen, i Krakow. Og når man kommer dit, så ser man et festningsverk fra 2. verdenskrig som er helt insane. Murer, eller gjerder, som var elektrifisert, piggtråd. Vi så gasskammer hvor folk ble hivet inn. Og i desperasjon kunne du se folk som hadde klora på veggene for å komme seg ut når gassen ble sluppet. Jeg så muren som folk ble stilt opp overfor når de ble skutt. Galger som folk var tenkt i. Og jeg så blokk 11 og hvor det var torturrom og alt mulig. Galskap satt i system. Mens jeg gikk der, så ble det fortalt en historie som fant sted i denne leiren. Under 2. verdenskrig. Det var en dag at alarmen gikk. Det var en fange som hadde klart å rømme. Han hadde alle odds imot seg, men han klarte å rømme. Og plasskommandanten likte det her veldig, veldig dårlig, og han sa at alt av folk skal stille ut på oppstillingsplass. De ble kommandert ut, og så sier kommandanten til de som står der at i dag hadde rømt en fange, og det skal ikke skje på så lenge jeg er kommandant her. Og nå skal dere vite hva som skjer hver gang en av dere rømmer eller prøver å rømme. Den av dere nå som er peket på skal ta et skritt fram. Og så går kommandanten, og så sier han, du, og så videre. En av de som ble peket ut, det var en ung mann. Han falt ned på kne, og så sier han, kjære kommandant, vær så snill og spar livet mitt. Jeg har en kone, og jeg har mange barn som har håp om å se meg igjen i livet. Og så sier han, nei, du skal inn i rekka. Da er det en annen ung mann som tar et skritt fram. Han var ikke peket ut. Han heter Maximilian Kolbe. Han var en katolsk prest fra Polen. Han sier kommandant, når han tar det skrittet fram, så sier han, «Hva du vil, ditt polske svin?» For det var responsen han fikk. Så sier han, «Hør her, jeg kan godt dø i stedet for den unge mannen her, for jeg har ingen som venter på meg.» Og så var han veldig spontan, han kommandant, og sier, «Greit.» Og de ble ført inn på små celler som var 90 ganger 90 centimeter, låst inn, for å se på hvordan de responderte på det, og så sult i hjel. Etter en ukes tid så var det 4 som fremdeles var i livet, og da ble det satt en giftsprøyte på de 4, for de hadde ikke tid til å vente på at de sulta i hjel. En av de var Maximilian Kolbe. Da historien ble fortalt med, når jeg sto i de omgivelsene, så skal jeg innrømme at tårene de trillet nedover kinnet mitt. Og så tenkte jeg, du verden for en heltedåd. Jesu død, ikke bare en heltedåd. Det er en soningsdød. Han sona for våre synder. Han strakk seg mye, mye lenger. Med evig kjærlighet har jeg elsket det. Jesu navn, det berget liv. Og nå skal jeg avslutte med det aller siste. Jeg beklager. For en del år siden så var jeg i Jerusalem. Og da hadde feiret vi sabbat. Og da feiret jeg sabbat med en mann som heter Rudolf Sinnerich. Rudolf, han var en godt voksen mann, 85 år kanskje på den tida. Og han fortalte om sitt liv. Han var født og oppvokst i Tyskland og måtte forlate Tyskland under forfølgelsen. Han kom til Danmark og bodde der et års tid, og så begynte trykket å ta til også i Danmark i forhold til jødeforfølgelsen. Så Rudolf og familien og mange flere, de måtte ta seg videre fra Danmark over til Sverige. Og de hadde fått varsel om at nazisterne kom til å kjøre en raid på et spesifikt tidspunkt, så de måtte komme seg unna før den tid. Og de kommer, hiver seg inn i en båt, en robåt, som var en skikkelig svær robåt med masse folk. Og den dagen så var det helt tåkete over sjøen mellom Danmark og Sverige. Men de begynte å ro, og et av de barna som var ombord der, han lå altså skreik, for han var ikke frisk i det hele tatt. Og de tenkte at det her kommer de tyske patruljer til å høre, så hva gjør vi nå? Men så fant de ut at det var ikke så mye de kunne gjøre, men de satt seg ned og så sangt en masse salmer. Og en av salmene de sang, det var «Navnet Jesus blekner aldri, tære seg av tidens tann». Og et av versene der, det er «Midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys, Jesu navn». Og den her, den sang de og sang de for at ungene som lå og skreik i båten skulle rose ned. Så kommer de over til Sverige. Rudolf vokser til og blir etter hvert det vi kaller en messiansk troende og begynner å ha forkynnelse rundt omkring. Og han står og har forkynnelse tilbake i Tyskland etter krigen, hvor han taler om det han har opplevd. Og så forteller han akkurat denne historien. Og da er det at den kommer en mann fram, og så sier han, «Hei, jeg har lyst til å snakke med deg. Jeg satt på post den dagen du refererte, og min ordre det var å skyte på alle som kom. Men så hørte jeg sangen deres, og da lot jeg dere passere. Det er kraft i Jesu navn her blant oss som lever her i dag. Men det har også et himmelsk perspektiv som er helt ufattelig. Og så kan vi da avslutte med denne gutten til slutt. Han som kom hjem. «Far, du har aldri laget fest for meg.» Det er egentlig bildet på fariseren som Jesus sto og snakket med. For meg så opplever jeg at det bildet på det her menighetsmedlemmet som kom og pekket meg på skuldra og sier, «Kjetil, du skal ikke gå til nattvær.» Moralisten, han som står med pekefingeren. Av nåde er vi frelst ved tro. Det er helt gratis. Vi får lov å ta imot. Takk, gode far, for at du er en raus far, som ønsker...